Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Брюсселі розпочався саміт лідерів країн-членів Євросоюзу на тему «Ослаблене здоров'я зони євро».
Niemand in Europa wird allein gelassen.
Ніхто в Європі не буде покинутий на узбіччі, нікого не залишить напризволяще. Європа має успіх, коли діє разом.
Прем'єра Косова Хашіма Тачі звинувачують у керівництві злочинним угрупованням.
Повертаючись у минуле, ми були тоді на війні, а не на виїзді на природу. А на війні людей вбивають. Цього ніхто не може заперечити.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з коротким випуском новин.
Вітаю вас. Давно очікувана доповідь президентської команди США охоплює погляди різних американських відомств і військових на цю ситуацію. Барак Обама щойно оприлюднив стратегічний огляд ситуації в Афганістані. Виступаючи в Білому домі, президент Обама доповів про прогрес, досягнутий у призупиненні наступу сил Талібану, і про успіх у контртерористичній діяльності, скеровані на знищення вищого керівництва Аль-Каїди. Прогрес іде повільно і за дуже високу ціну в житті наших чоловіків і жінок у військовій формі. У багатьох місцях наші успіхи ще слабкі, але немає ніяких сумнівів, що ми очищаємо кілька областей від контролю руху Талібан. І дедалі більше афганців можуть повернутися до своєї громади. Один із пунктів, на якому зосередився Обама, торкається зобов'язань Пакистану боротися з екстремістами в межах власних кордонів. США мають намір почати виведення своїх військ з Афганістану в наступному році і закінчити в 2014-му, повідомив Барак Обама. Приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, а також до створеного єдиного економічного простору, піде на користь усім країнам, що входять до цих структур, заявляє прем'єр Росії Володимир Путін.
Щось схоже на цей механізм.
Якщо в тій чи іншій формі відбудеться приєднання України до цих інтеграційних процесів, це буде потужним, важливим поштовхом до збереження цілих галузей економіки України і допоможе підняти конкурентну спроможність багатьох наших підприємств, сказав Путін під час прямої лінії спілкування з громадянами Росії. Водночас голова російського уряду наголосив, що приєднувати чи ні до вище згаданих структур – це суверенний вибір України. Адвокати Михайла Кодорковського заявляють про порушення презумпції невинуватості і тиск на суд у зв'язку з висловлюваннями прем'єра Росії Путіна про їхнього підзахисного. Сьогодні під час прямої лінії на телебаченні Путін заявив, що провина колишнього голови ЮКОСу доведена в суді і злодій має сидіти у в'язниці. За словами адвоката Каріни Москаленко, ці заяви прем'єра Росії означають, що вирок буде обвинувальним. Крім того, заявила захисник, ці заяви підтверджують, що переслідування Ходорковського політично мотивовані. Сенат, Верхня палата парламенту Чеської Республіки, схвалив сьогодні постанову, відповідно до якої зарплата членів чеського парламенту з нового року зменшиться на 5%. Проєкт закону опрацювала і внесла на затвердження Сенату група депутатів від провладної правоцентристської коаліції на чолі з громадянсько-демократичною партією. Новою постановою передбачається зменшення зарплат депутатів обох палат чеського парламенту на 5%, що становитиме в перерахунку з чеських крон 215 доларів США. Відтак, нова зарплата чеського депутата становитиме 2960 доларів. Скорочення зарплати торкнеться також суддів і державних прокурорів. Згідно з постановою, з нового року держава більш не оплачуватиме депутатам проїзд у міському транспорті і авіаквитки на внутрішні рейси. Британський суд сьогодні вирішив звільнити під заставу засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа. У вівторок суд нижчої інстанції вирішив, що Ассанж може бути звільнений під заставу в розмірі 200 тисяч фунтів стерлінгів, але пізніше він знову опинився за ґратами, коли прокуратура оскаржила судове рішення. Джуліан Ассанж, який оприлюднив секретні американські дипломатичні документи, викликав роздратування Вашингтона. У Швеції засновника WikiLeaks звинувачують у сексуальних злочинах. Людмило?
Дякую. З коротким випуском новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні 27 лідерів Європейського блоку держав зібралися на дводенний традиційний саміт, що проводиться наприкінці кожного року. На порядку денному зустрічі голів країн та урядів тим часом далеко не святкова тема, а саме ослаблене здоров'я зони євро. Тому від керівників держав-членів Євросоюзу очікують ухвалення постійного і особливого фінансового фонду, завданням якого буде порятунок зони обігу єдиної європейської грошової одиниці. Подробиці повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Щось схоже на цей механізм порятунку країн від дефолту вже було на швидкоруч задіяне у травні цього року. Причиною стало те, що Євросоюз усвідомив, однієї фінансової допомоги Греції недостатньо, аби вся зона євро була стабільною. Потрібні потужніші гарантії. Тоді вирішили створити цей грошовий механізм порятунку, який припинить свою дію у 2013 році. І от нині всі зійшлися на думці, що існування цієї, так би мовити, милиці для євровалюти – повинно бути значно тривалішим, бо проблеми у різних державах ЄС справді серйозні та надовго. Тож на саміті Європейського Союзу вирішиться, що цей фонд допомоги буде постійним, хоча всі його деталі будуть відомі аж наприкінці березня наступного року. Тим часом Німеччина, що є найпотужнішою економікою співдружності, виставила вимогу. Використання грошей цього фонду має здійснюватися лише тоді, коли інших методів порятунку країн-боржників більше не буде. Канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче офіційно зафіксувати умову, що виділення коштів можливе тільки за повної згоди всіх країн зони євро і лише у тому випадку, коли вся ця зона опиниться у небезпеці. Виступаючи перед депутатами німецького парламенту напередодні саміту Євросоюзу, лідер Німеччини пообіцяла:
Niemand in Europa wird allein gelassen. Niemand in Europa wird fallen gelassen.
Ніхто в Європі не буде покинутий на узбіччі. Нікого не залишить напризволяще. Європа має успіх, коли діє разом. І я навіть додала б, Європа має успіх тільки в тому випадку, коли діє разом.
Заявила Ангела Меркель перед самітом. Низка інших держав ЄС висловлює жаль, що цей механізм не може задіюватися дещо раніше, тобто тоді, коли проблему легше владнати. Наприклад, у випадку грецької кризи країни Євросоюзу дочекалися до того моменту, коли слід було надати значно більшу суму допомоги. Лідери деяких інших країн вважають, що умова про обов'язкове одноголосне рішення допомогти потопаючим теж надто ризикована. Скажімо, Словаччина, що входить до Єврозони, вже відкрито відмовляється надавати кошти державі, що може погрузнути у нову боргову кризу. Нарешті, на саміті знову прозвучить підтвердження, що Лісабонська угода зазнає незначних змін. Зокрема, додасться положення, що країни, де в обігу єдина європейська валюта, можуть розраховувати на допомогу, але у чітко визначених випадках. Донині така допомога не була офіційно узаконеною. Ця коректива нагальна, бо, скажімо, за німецькими законами порятунок від банкрутства греків та щойно ірландців може бути оскарженим у судових установах Німеччини. Тим часом останній у цьому році саміт голів держав та урядів Об'єднаної Європи відбувається на тлі доволі похмурих обставин. Радою Євросоюзу керує Бельгія, яка ось вже понад 6 місяців не має постійного уряду і щойно отримала нижчу оцінку одного із світових рейтингових агентств щодо стану економіки країни. А тим часом у різних європейських столицях напередодні саміту пройшли масові маніфестації на знак протесту проти режимів суворої економії, оголошених урядами та у більшості випадків ініційованих європейськими установами. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Лише за лічені дні після перемоги на загальних виборах у Косові політичної сили прем'єр-міністра Хашіма Тачі його звинуватили у керівництві злочинним угрупованням у кінці 90-х, яке причетне до торгівлі людськими органами. Таке обвинувачення, що міститься тепер вже у резолюції Комітету Ради Європи, уряд Косова заперечує як наклепницьке. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Спецдоповідач Ради Європи Дік Марті, адвокат і дипломат та екс-прокурор Гаазького трибуналу, родом із Швейцарії, доповів сьогодні Комітету Ради Європи з юридичних справ про наслідки його дворічного розслідування. За його даними, Хашім Тачі очолював злочинне угруповання, котре у кінці 90-х здійснювало вбивства, напади, займалося незаконною торгівлею людськими органами. У відповідь на таке обвинувачення комісії Марті на адресу прем'єра Косова, воєнного лідера армії визволення Косово, етнічної албанської партизанської групи «Косовський уряд» у першій же реакції відхилив всі звинувачення як наклепницькі. Влада Косово також обіцяла тут вжити всіх необхідних юридичних політичних кроків проти Марті і закликала Раду Європи відхилити цей висновок розслідування групи Марті. У Москві та Білграді такі повідомлення зустріли сфально та закликали відкрити всі факти вірогідних злочинів Тачі та його групи. Міністр закордонних справ Сербії також закликав при цьому до спільного вирішення проблеми Косово. У Білграді Тачі свого часу засудили як терориста ще у 97-му році, і речник прокуратури Сербії назвав повідомлення Марті перемогою для Сербії. Марті також називає Хашіма Тачі босом групи Дреніца у складі армії визволення Косово, малої, але потужної групи людей, котрі взяли під свій контроль організовану злочинність в краї з 98-го року. Тут також йдеться про підтримку Тачі з боку західних держав, що виробило у того почуття недоторканності. Розслідування Марті доводить зв'язок групи Тачі з албанською владою, секретними службами і мафією. У четвер Рада Європи закликала до детального розслідування інформації Діка Марті щодо незаконної торгівлі людськими органами, яка велася в Косово після закінчення війни понад 10 років тому. Про це йдеться у резолюції, котру ухвалив юридичний комітет Ради Європи у четвер. Ось що заявив Радіо Свобода депутат косовського парламенту Ксавіт Халіті з цього приводу.
Повертаючись у минуле, ми були тоді на війні, а не на виїзді на природу. А на війні людей вбивають. Цього ніхто не може заперечити. Що стосується обговорюваного сьогодні питання, я як тодішній політичний представник армії визволення Косова не брав участі у польовій роботі. У мене немає фактів, і я не можу про це говорити. Але думаю, що висловлені обвинувачення безпідставні.
Тепер парламентська асамблея Ради Європи планує слухання з цього питання, призначені на 25 січня. Швейцарець Дік Марті розпочав своє розслідування на основі початкових інформацій про злочини групи армії визволення Косово, що їх оприлюднила колишній прокурор міжнародного трибуналу в Гаазі Карло Дель Понто у своїй книзі у 2008 році. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні суддя Вищого суду Англії відхилив апеляцію проти вердикту суду нижчої інстанції випустити на волю під грошову заставу Джуліана Асанджа, засновника викривального інтернет-сайту WikiLeaks. Вищий суд випустив 39-річного австралійця під заставу на час слухань, пов'язаних із заявою Швеції на його екстрадицію за підозрою у скоєнні злочинів на статевому ґрунті. Олекса Семенченко повідомляє з Лондона.
У вівторок суд ухвалив відпустити Джуліана Асанджа на волю під заставу, але обвинувальна сторона подала апеляцію до Вищого суду, і Асанж залишився за ґратами. Його адвокат Марк Стивенс запевнив у наявності суми застави – 240 тисяч фунтів. Це близько 350 тисяч доларів, яку зібрали його прибічники.
Ми думаємо, що отримаємо гроші сьогодні. Як виглядає, вони вже у банківській системі. Ми маємо обіцянки від людей, що його вже підтримували раніше. Вони всі зголосилися і дуже щедро відгукнулися на його підтримку.
Швеція домагається екстрадиції засновника викривального інтернет-сайту WikiLeaks за підозрою у статевих злочинах проти двох жінок під час його відвідин тієї країни у серпні цього року. Проте Асанж та його прибічники побоюються, що Стокгольм може мати інші мотиви, зокрема видати його до Сполучених Штатів. Після того, як на сайті WikiLeaks у останні тижні було оприлюднено тисячі делікатних американських дипломатичних депеш, деякі американські політики закликають до процесу над Асанжем за зраду і навіть вимагають смертної кари для нього. Під час сьогоднішніх слухань суддя відразу заборонив журналістам користуватися у залі засідань мережею мікроблогів Twitter, за допомогою якої можна було б напряму інформувати про перебіг розгляду справи в інтернеті. Неоднозначну реакцію у Британії викликало те, що інтереси шведської обвинувальної сторони представляє англійська прокуратура. Саме вона подала у вівторок апеляцію проти звільнення Асанжа під заставу. Речник прокуратури назвав таку практику цілком стандартною, тоді як захист вважає її дуже незвичною. Біля приміщення суду у центрі Лондона прибічники Асанжа були вдягнені у футболки з його зображенням і тримали плакати, на яких було написано «Інформація Wikileaks хоче бути вільною». Вони скандували «Викриття злочинів не є злочином». Прибічниця Вера Пайер, що прибула сюди з Австрії, сказала, що вважає за свій обов'язок щось зробити для Асанжа, а тому мусить бути цього дня у британській столиці. Після звільнення під заставу Асанж буде зобов'язаний щодня відмічатися у поліції та носити електронний датчик, який вказує на місце його знаходження. Однак замість тюремної камери житиме у шикарному 10-кімнатному маєтку з парком і басейном Елінгам Голл у графстві Норфолк, який йому люб'язно запропонував учасник кампанії за свободу слова Воган Сміт. Асанж не має права виїжджати з Британії та й не може цього зробити, бо поліція конфіскувала його паспорт. Обвинувальна сторона наполягала, що Асанжа не можна випускати з в'язниці, бо існує висока ймовірність його втечі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Під час візиту до Києва президент Угорщини запропонує нову стратегію співпраці з Україною, обіцяє посол Міхал Байер у інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми готові допомогти Україні модернізації її газотранспортної системи, у разі якщо ЄС ухвалить таке рішення. Також ми пропонуватимемо Україні розробки в енергозбереженні.
Сьогодні мандруємо до українського куточка на угорському Балатоні.
Завдяки двом київським сестрам Анастасії та Анні в Угорщині, по суті, заново відбулася християнізація поганських племен угрів.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових європейських газет інформує, що Українська Генеральна прокуратура заборонила Юлії Тимошенко покидати Київ у рамках кримінальної справи про нецільову витрату коштів і зловживання владою. Газета цитує лідера опозиційного БЮТу, яка характеризує дії влади проти неї як терор, що триває проти опозиції. Оглядачі не виключають, що кримінальна справа може загострити протистояння між опозицією і владою президента Януковича. Впливова Financial Times інформує про те, що українська влада наступає на Юлію Тимошенко. Тут йдеться про те, що українська прокуратура оголосила в середу про порушення карної справи проти провідного лідера української опозиції Юлії Тимошенко і заборонила їй покидати Київ. Речник Генеральної прокуратури у Києві заявив, що карну справу розпочато проти Тимошенко згідно з підозрою у зловживанні владою. І додав також про вірогідність чи невірогідність арешту Тимошенко і залежність цього запобіжного кроку від ухвали суду в Києві, котрий має відбутися у понеділок 20 грудня. Представник прокуратури відмовився конкретно відповідати на питання по суті самої справи, лише зазначив, що йдеться про вірогідне нецільове використання грошей, що їх Україна отримала від продажу своїх квот на викиди вуглецю згідно з Кіотським протоколом. Сама ж Тимошенко, як інформує лондонське видання, заперечила обвинувачення з приводу того, що кіотські гроші були нібито направлені до пенсійного фонду. Юлія Тимошенко також обвинуватила владу у нагнітанні терору проти опозиції. Financial Times також зауважує, що арешти соратників Тимошенко і карна справа проти неї можуть загострити протистояння між опозицією та владою президента Януковича. Сам глава держави заперечує, що його адміністрація переслідує Тимошенко та її соратників і називає це правомірними кроками в боротьбі з корупцією. Водночас Тимошенко характеризує ці дії влади як намагання відвернути увагу від вірогідної корупції в адміністрації Януковича і в середовищі його покровителів-олігархів. Польська Речь Посполіта наводить думки київського експерта Костя Бондаренка, який каже, що до нової карної справи проти Тимошенко, що диму без вогню не буває. Але кожна справа проти Тимошенко завжди буде політичною. Влада хоче показати, що Тимошенко та її урядовці зловживали службовим становищем і були корумповані. Однак арешт Юлії Тимошенко підвищив би її рейтинг та згуртував би її виборців, говорить Бондаренко і нагадує, як зріс авторитет Тимошенко після її арешту Кучмою у 2001 році. Кость Бондаренко також не виключає, що проведення судового процесу проти Тимошенко тепер могло перешкодити її участі у парламентських виборах 2012 року.
Московське видання «Комерсант» іронізує, що колишній український уряд нині збирається в прокуратурі, маючи на увазі не лише висунення обвинувачення в карних злочинах проти Тимошенко, а й нові арешти серед її урядовців. Видання цитує Тимошенко, яка заявила в середу, що Янукович переступив межу. Тепер йому доведеться відповідати за кожну репресію, яку він застосовує проти опозиції, і за те, що він робить сьогодні проти всіх громадян України. Видання також наголошує, що опозиція впевнена, у державі настає час політичних чисток. Британська Daily Telegraph інформує, що пані Тимошенко, яка тепер фактично є лідером приведеної у бойову готовність опозиції України, назвала карну справу проти неї частиною політичного полювання на відьом. Газета також зауважує, що Тимошенко заперечила в середу свою причетність до використання екологічних грошей і наголосила, що не мала навіть доступу до них. Ще одне видання з Росії «Независимая газета» вважає, що Янукович вказав Румунії на її місце, коли у відповіді на нещодавній виступ румунського президента Бесеску про те, що скоро кордон Євросоюзу пройде по Дністру, заявив після зустрічі вівторок в Києві з послами України у світі, цитую, «необхідно вжити додаткових зусиль для розв'язання відкритих питань з Румунією та Молдовою, не поступаючись при цьому власними національними інтересами. Ці країни мають почати по-іншому сприймати нашу державу, вони мають відчути. Час розм'яклої України минув. Це велика, сильна і перспективна держава, з якою вигідно і корисно дружити. Московський часопис також наголошує, що Бесеску закликали до порядку у Франції та Німеччині, де нині не вважають Румунію гарантом спокою на східному кордоні Європейського Союзу, говорить Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо європейську свободу. 17-18 грудня в Україні з офіційним візитом перебуватиме президент Угорщини Паул Шмідт. Очікують, що під час переговорів з керівниками України він запропонує нову стратегію угорсько-української співпраці і на двосторонньому рівні, і у форматі Євросоюзу. Серед іншого йтиметься про поглиблення співробітництва в прикордонних районах двох сусідніх держав, гармонізації взаємин в енергетичній галузі та підтримки національних меншин і спільних наукових проєктів. Про це серед іншого в інтерв'ю Радіо Свобода сказав посол Угорщини в Києві Міхал Байєр.
Ми хочемо підняти наше двостороннє співробітництво на новий рівень. Ми маємо відійти від практики перемовин за зачиненими дверима і обговорювати наші спільні плани публічно. Тоді буде легше контролювати процес здійснення цих планів та проєктів. Президент Шмідт запропонує своєму українському колезі пану Януковичу поглиблювати політичний діалог між Україною та Угорщиною, торговельно-економічну співпрацю, залучаючи до цього і приватний капітал, і громадськість. Крім того, повідомляє, угорські науковці провели серйозний моніторинг економічного потенціалу України. Наш висновок: Угорщині та Україні час відмовлятися від звичайної торгівлі і переходити на рівень спільних проєктів. Наприклад, до виробництва продуктів харчування, машинобудування і туристичної інфраструктури. Спільні проєкти допоможуть швидше розв'язувати спільні для наших держав проблеми та виклики.
Принаймні один з викликів – це енергетика. Про проблеми енергетичної безпеки постійно пишуть і українські, і угорські ЗМІ. Пане Байєр, чи енергетичні питання обговорюватимуть президенти Шмідт та Янукович у Києві?
Сам вопрос. Один із самих сложних вопросів на повестке дня.
Це питання одне з найсерйозніших, і то не лише коли йдеться про українсько-угорські взаємини. Проблема постачання енергоносіїв турбує увесь Євросоюз. Перед тим як отримати призначення до Києва, я займався якраз енергетикою. Мій висновок: європейські держави серйозно розглядають питання диверсифікації постачання енергоджерел. Звідси інтерес до проєктів Набукко та Південний потік. Угорщина зацікавлена у диверсифікації, тож ми готові до участі у побудові нових енергетичних коридорів. По-друге, ми готові допомогти Україні модернізації її газотранспортної системи, у разі якщо ЄС ухвалить таке рішення. Також ми пропонуватимемо Україні розробки в енергозбереженні. Не варто забувати, Європа зробила висновки після двох газових криз між Україною та Росією.
Ще одна тема, доволі популярна в Україні і в Угорщині, це прикордонне співробітництво. Яким його бачать у Будапешті?
Україна для нас східний кордон Шенгенської зони, а Угорщина для вас західний кордон держави, кордони з ЄС. Ми посилюватимемо торгівлю, впроваджуватимемо спільні економічні проекти у прикордонних регіонах. Без цього неможливо економічно розвиватись ані в Україні, ані в Угорщині. Шенгенські правила, новий візовий кодекс ЄС дозволять мешканцям прикордоння витрачати мінімум часу для оформлення віз, а отже сприяють і торговельній, економічним і гуманітарним контрактам. Розвиток прикордонної співпраці для мене та моїх колег є одним із важливих завдань.
каже Міхал Байер. Серед пріоритетів угорсько-українських стосунків посол також назвав підтримку молодіжного, студентського та наукового обмінів, а також підтримку національних громад української в Угорщині та угорської в Україні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Курортне місто Тихий на Угорському Балатоні цікавить українського мандрівника з багатьох причин. Милує око мальовнича природа лісистих пагорбів. Це 50-тисячне місто має багату історію, вельми повчальну як для угорців, так і для українців. У Тихані, що містить у своїй назві слов'янський корінь, нині відбуваються цікаві події, пов'язані з висвітленням темних плям далекого минулого і новітньої історії. Своїм враженням від побаченого в Тихані ділиться наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
Приозерна Тихань з її середземноморським мікрокліматом ніколи не набридає. Влітку це місто не поступається багатством пейзажних фарб і велелюдністю туристів, скажімо, болгарському Несебару чи хорватському Задару. А взимку сюди залюбки приїжджають на відпочинок чи працю митці і взагалі творчі люди, не кажучи про найвищих посадових осіб країни. Якось взимку ми з друзями забрали до однієї місцевої корчми чогось там поїсти і заодно зігрітися ковтком гарячого глінтвейну. Заінтригований корчмар, чуючи нашу вимову, почав уголос згадати, з яких це ми будемо далеких країв. Приятелі відповіли, що вони з Києва. Трактирник зі стажем мав набити на курортному різномов'ї вухо, тому з інтересом поглянув на гостей. Вочевидь, таких іноземців у Тигані він ще зроду не зустрічав, про що нас і повідомив зі щирою відвертістю. Тоді, може, ваші предки зустрічали? Пожартували прибульці з України. Я переклав йому на угорську мову це запитання слово в слово. Проте хазяїн корчми, здається, нічого не второпав. Але коли йому розповіли про Анастасію Київську, дочку Ярослава Мудрого і дружину Андрежа І, короля Панонії, Севастий Хитрун аж вигукнув. Та ж ми, мадяри, родичі з вами. Згадана вище корчма тулиться до підніжжя пагорба, на вершині якого стоїть величний монастир Тихонського аббатства. Заснував його угорський монарх Андрій І, про що свідчить королівська грамота. Тут мала бути похована вся королівська родина, але збереглася тільки могила короля. Поховання його руської дружини невідоме. Є свідчення, що в околицях монастиря після 1055 року у печерних келіях оселилися київські ченці, які приїхали сюди разом з княжною Анастасією Київською з місіонерською місією. Не дивлячись на численні землетруси, а також військові руйнації Тихоні, ці печери збереглися і донині. Куди менше знають місцеві жителі і угорці взагалі про свою угорську королеву Анастасію, дочку великого князя Київської Русі Ярослава Мудрого. Вона побралася в Києві з княжичем Андрашем, коли ще він був лише одним із ймовірних претендентів на престол Панонії, де після смерті Стефана Іштвана, першого короля угорців, влада перейшла до поганських ватажків, повсталих проти християн. Хроніки вкрай скупо повідомляють про те, що Андраш отримав від свого київського тестя численну і озброєну військову дружину. Тим часом Анастасія звернулася по допомогу до своєї молодшої сестри Анни, королеви Франції. Незабаром звідти до Угорщини прибув великий почет католицького духовенства на чолі з єпископом. Завдяки двом київським сестрам Анастасії та Анні в Угорщині, по суті, заново відбулася християнізація поганських племен угрів. На жаль, про цей факт угорські підручники майже не згадують. Як і те, що ціла низка угорських середньовічних королів родичалися з князями Київської Русі і Галичини. Дослідники стверджують, що єдиного спадкоємця по чоловічій лінії Андраша й Анастасії, їхнього сина Соломона, з королівського трону скинули його ж рідні дядьки, князі Ласло й Гейза, які не сприяли возвеличенню імені свого племінника в історії. Білі плями спільної українсько-угорської історії заходилася активно висвітлювати громада українців в Угорщині. 17 листопада 2001 року в Тихоні, поблизу головного храму Тихонського аббатства, урочисто відкрили пам'ятник Анастасії Київській та її вінценосному чоловікові Андрію І. Киянка Людмила Слюсько часто бувала на храмовій горі в Тихоні. Вона розповідає.
Кожного разу, скільки мені доводилось приїздити до міста Тихонь, завжди був головний маршрут. Думкою неслось до пам'ятника українській княгині Анастасії Ярославни. Піднімаюсь крутою стежкою, бачу монастир і пам'ятник, душею поринаю минуле мого народу. Уявляю, як вона стояла на пагорбі і дивилася в сторону свого улюбленого Києва. Зникає почуття самотності в чужій країні, адже поряд стоїть наша славна предкиня, дочка Ярослава Мудрого. Напевне, їй було нелегко серед чужих людей в чужій країні. Заспокоююсь, і йду далі.
Пригадує пані Людмила. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.